Zaplesejte spravedlivý Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Těmito slovy 33. žalmu vás všechny srdečně vítám. Vítám především hosty, kteří jsou mezi námi v dnešním nedělním shromáždění, bratra faráře a seniora Jiřího Grubra z prvního sboru Českobratrské církve evangelické. Bratr nám dnes poslouží zvěstováním Božího slova. Vítám i celocírkevní pěvecký sbor Efata v čele s dirigentem bratrem Bohumírem Touškem. Těšíme se na písně, kterými nám tento pěvecký sbor poslouží. A hned v úvodu uslyšíme tři písně, ke kterým, nakolik nám naše paměť bude stačit, se budeme moci také připojit.
Budou to tři kancionálové písně. První bude Oslavuj Pána, druhá je Oddej se celé Pánu a třetí je Svatý, svatý, svatý. A při této kancionálové písni druhá sloka je zpívána pouze ženami.
Thank you.
Slyšme Boží slovo, jak je zapsáno v 8. žalmu. Žalm 8. Pro předního zpěváka podle gackého způsobu žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost si vyvýšil nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností, svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš, všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Povstaňme k modlitbě. Hospodine, svatý Bože, Otče náš, rádi se připojujeme ke slovům žalmisty a krále Davida. V skutku vznešené je tvoje jméno po vší zemi a ty jsi vyvýšil svoji velebnost nad nebesa. Děkujeme ti za to, že i my lidé všelijak nehodní, porušení, bez tvého dotyku vzdálení od tebe, jsme toto směli poznat. Tvoji velebnost, slávu, tvoji svatost, před kterou nic neobstojí, ale zároveň lásku, v níž se ty sám, svatý Bůh, skláníš k nám hříšným lidem. Děkujeme ti za to, že ve své lásce nám odpouštíš hříchy pro oběť svého syna, Pána Ježíše Krista. A tak dnes stojíme před tebou jako omilostnění hříšníci, kteří se těší ze tvé blízkosti, ze tvé lásky. Stojíme před tebou jako ti, kteří tobě chtějí zpívat a zpívají, děkují ti a zároveň k tobě vzhlíží a od tebe očekávají pokrm pro svou duši, světlo pro stezky života. Děkujeme za to, že podle svého slibu jsi mezi námi přítomen skrze Ducha Svatého. Prosíme o tvé požehnání. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Já poprosím děti, máte-li odvahu, pojďte za mnou. Přijdou. Tak, zdá se, že už jste dnes všichni. Vy už jste si určitě vyprávěli v besídce, nebo rodiče vám vyprávěli děti o příběhu Božího lidu Izraele, který Pán Bůh, pojďte, ještě můžete si sednout klidně ještě tam nahoru, anebo vedle mě. No, tady se ještě vejdete. Slyšeli jste o příběhu, kdy Pán Bůh vysvobodil trpící Izrael, který trpěl v Egyptě. Utlačovali je tam, byli je tam, vůbec se neměli dobře. A Pán Bůh je zachránil, zvláštním způsobem je vyvedl z bídy a z toho neštěstí, ve kterém byli. A vyvedli je do situace, kdy najednou byli na poušti, ale svobodní, bylo jim dobře, nikdo je nebyl a mohli si žít svobodný život. Pán Bůh ale nenechal tento svůj lid jen tak, že by si řekl, tak teď je vám dobře, teď už mě nepotřebujete a žijte si, jak umíte. Pán Bůh i ve chvíli, kdy už vysvobodil lid od zlého, tak věděl, že ho lidé budou potřebovat. A chtěl jim ukazovat, kam mají jít, co mají dělat a jak mají žít, co je zkrátka dobré. A tak Pán Bůh chtěl být se svým lidem, chtěl být uprostřed něho. Já se vás zeptám, jestli si nevzpomenete, jak to lidé poznali, jak to ten Izrael poznal, že je Pán Bůh s nimi. Podle čeho to věděl, podle čeho to poznal? Správně, podle sloupu. Jaký byl ten sloup? Ano, ten sloup byl ohnivý, tak aby ho viděli v noci a pak tam byl ve dne a to byl takový oblak. Takže lidé věděli, že je s nimi Pán Bůh. No, bylo ještě něco, o čem si myslíte, že lidu izraelskému připomínalo, že je Pán Bůh s nimi? Oni přece potom měli ještě truhlu smlouvy. A v té truhle smlouvy byl kromě jiného také zákon, Boží slovo. A to bylo uprostřed národa, tato truhla smlouvy. A oni věděli, že když mají truhlu smlouvy u sebe, takže Pán Bůh je s nimi. Truhla smlouvy a zákon, Boží slovo, to bylo to, co lidem připomínalo, že Pán Bůh je s nimi. A ten zákon, stejně jako pro nás Bible, je jedním ze znamení toho, že Pán Bůh je s námi a chce být s námi. Bible nám připomíná, že Pán Bůh nám chce ukazovat, jak je dobré žít, co je pro nás dobré. A stejně jako Izraelci měli truhlu smlouvy, která jim připomínala Boží přítomnost, že na to nejsou sami, že nejsou na život sami, měli ji uprostřed sebe, kolem ní chodili, viděli ji, věděli o ní, tak stejně tak i Bible jako Boží slovo, znamení Boží přítomnosti, má být někde v našem životě tak, aby bylo vidět. Máte Bibli v kuchyni? Bible klidně může být v kuchyni, aby se z ní dalo číst. Bibli můžete mít ve svém pokoji, nejen tam mít, ale sem tam do ní i nahlédnout, abyste věděli, že Pán Bůh chce být s vámi a uprostřed vás. Něco malinko podobného si budeme připomínat i my dnes ve shromáždění. Ale teď vás propustíme do besídky, kde si budete vyprávět příběhy o Pánu Ježíši, jeden z příběhů, a vás ostatní zvu ke zpěvu písně 266 a při této písni proběhne pravidelná sbírka, píseň 266. Thank you. Zůstaňme sedět a skloňme se k modlitbě. Hospodine, náš Bože, znovu si uvědomujeme, jak velká je tvá štědrost. Ty jsi nám dal mnohé pro náš život pozemský i věčný. A z toho, co od tebe přijímáme, ze zdrojů, které ty před námi odkrýváš, rádi tobě vracíme pro tvé království. A tak děkujeme za dary, které jsme mohli dát dnes, i za dary, které tobě dáváme jinými způsoby. Prosíme, ty si je použij a nám lidem dej moudrost v hospodaření s nimi. A když nyní budeme otevírat tvé slovo a naslouchat zvěstování, prosíme, otevři naše uši i srdce, abychom rozuměli tvému slovu, aby zapadlo do našeho života a přineslo užitek. Amen. Text kázání je zapsán ve 2. knize Samuelově v 6. kapitole. Budu číst 6. kapitolu 2. knihy Samuelovi. Čteme tam tato slova. David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se 30 000 a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu do Bálímu Judova, aby odtud přivezli boží schránu, při níž se vzývá jméno Hospodina zástupů trůnícího nad cheruby. Vezli boží schránu na novém povozu. Vyzvedli ji z Abínádabova domu na pahorku, Uza a Achio, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz. Vyzvedli ji tedy z Abínádabova domu a na pahorku Uza šel při boží schráně, Achio před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citar, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. Když přišli k Nákonovu humnu, stáhl Uza ruku k boží schráně a zachytil ji, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin splanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil, a on tam při boží schráně zemřel. Též David vzplanul, neboť se Hospodin prudce obořil na Uzu a proto nazval to místo Peres Uza, to je Uzovo zbořenisko, jmenuje se tak dodnes. V onen den pojala Davida bázeň před Hospodinem, řekl, jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně. Proto David nechtěl přenést Hospodinovu schránu k sobě do města Davidova. David ji dal tedy dopravit do domu Obed-Edoma Gackého. V domě Obed-Edoma Gackého zůstala Hospodinova schrána 3 měsíce. Hospodin Obed-Edomovi i celého jeho domu žehnal. Potom králi Davidovi oznámili, že Hospodin pro boží schránu žehná Obed-Edomovu domu i všemu, co mu patří. David šel s radostí přenést boží schránu z domu Obed-Edomova do města Davidova. Když ti, kdo nesli Hospodinovu schránu, ušli 6 kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly, byl přitom přepásán lněným efódem. David a všechen izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic. Když Hospodinova schrána vstupovala do města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak se točí a vyskakuje před Hospodinem a v srdci jím pohrdla. Hospodinovu schránu přinesli a umístili ji na příslušném místě uprostřed stanu, který pro ni David postavil. David obětoval před Hospodinem zápalné a pokojné oběti. Když David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupu. Pak podělil všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním bochánkem chleba, jedním datlovým koláčem a jedním koláčem hrozinkovým. Poté se všechen lid rozešel každý do svého domu. David se vrátil, aby požehnal svému domu. Tu Mikal, dcera Saulova, vyšla Davidovi vstříc se slovy: jak se dnes proslavil izraelský král. Pro oči otrokyň svých služebníků se dnes odhaloval jako nějaký blázen. David Mikal odvětil: před Hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a místo celého jeho domu a ustanovil mě vévodou Hospodinova lidu Izraele, před Hospodinem jsem tak dováděl. I když budu ještě víc zlehčován než teď a budu docela maličký i ve vlastních očích, budu vážen právě u těch otrokyň, o nich si mluvila. A Mikal, dcera Saulova, neměla děti až do dne své smrti. Tolik čtení z Božího slova. A nyní prosím o zvěstování bratra faráře Jiřího Krubra.
Milí bratři a milé sestry, jsem moc rád, že s vámi mohu být ve vašem shromáždění, slyšet vaše zpěvy i modlitby, a přiznám se, že s bázní a třesením se vám pokusím přinést zvěst Božího slova. Z toho oddílu, který Jenda před chvílí přečetl, tedy z té 6. kapitoly 2. knihy Samuelovi, jsem si jako vlastně základ toho svého kázání vybral verš 9., kde se píše: v onen den pojala Davida bázeň před Hospodinem a řekl si, jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně. Chceme tedy, rád bych s vámi sledoval tu dramatickou cestu Boží schrány do Jeruzaléma, jak jsme o ní právě četli. Chci na začátku říct, že to bylo v době, kdy David konečně po mnoha letech si byl uznán za krále nad celým Izraelem a získal pro sebe nedávno město Jeruzalém do svého osobního vlastnictví. Kromě toho dosáhl velikého slavného vítězství nad Pelištejci. Tedy řekli bychom, David se v tu chvíli, kdy ho tu sledujeme, ocitá na vrcholu slávy a moci. Představme si, že celý život na něco takového čekal. A teď se to splnilo v míře víc než vrchovaté. A to je, víte, v takových chvílích, kdy se člověku, jako bych řekl, splní to, po čem toužil, co očekával, za co se modlil, je člověk snadno zranitelný. Neboť máloplatné, sláva a úspěch nám vždycky velmi snadno stoupnou do hlavy. Když se nám něco podaří, když uděláme nějaký dobrý obchod, když nás druzí chválí, když nás zvolí do nějaké významné funkce, když uspějeme u zkoušky, získáme akademický titul, je to samozřejmě důvod k radosti a vděčnosti, ale současně to přináší pokušení, že si člověk prostě začne, abych tak řekl, příliš foukat a trochu nad sebou ztratí sebekontrolu. Takže i když se nám daří, neznamená to, že děláme všechno správně. David se tedy v takové, řekl bych, vítězné euforii rozhodne převést do Jeruzaléma Boží schránu. Už jsme tady trochu o tom slyšeli. To byl, rozumíte, takový nejposvátnější předmět, který Izraelci měli v rukou. Byla to, řekněme, zlatá truhla, která se nosila v slavnostním průvodu, putovala s Izraelem už pouští. Možná bychom mohli říct, že to byl takový královský trůn, který vlastně připomínal, že ten neviditelný Bůh je uprostřed Izraele. To je jeho místo. A až do té doby platilo, že vlastně ta schrána nepatřila žádnému z těch 12 izraelských kmenů. Putovala jako zástava mezi jednotlivými kmeny a jak nikdo si na ní nemohl činit nárok. A právě proto David chce mít boží truhlu v Jeruzalémě, ve svém vlastním městě. Chce si tím vlastně potvrdit v této zemi, teď jsem a budu pánem já. Na mé straně je Bůh. Chce, aby to všichni věděli, chce, aby si to všichni respektovali. Ten, kdo má u sebe boží schránu, ten jako by v Izraeli měl nárok na autoritu, moc a pravdu. Mimochodem, všimli jste si možná, že pro ten svatý předmět se vypravilo neuvěřitelných 30 tisíc lidí. A nepochybně to byli vojáci. Tolik mužů na jednom místě bývalo pouze ve válce. Však se zde taky vede válka o to, kdo bude mít v Izraeli poslední slovo. A tak vidíme, že z toho, co asi na první pohled se mohlo jevit jako velmi chválihodný čin, nakonec se začíná klubat cosi podezřelého. Takže ten předchozí král Saul se upřímně řečeno o schránu smlouvy nijak moc nezajímal. Rozhodoval se podle svého a na boží vůli se moc neptal. To jistě není správné. Ale stejně tak není správné, když si někdo myslí, že právě on, pouze on, je oprávněn teď mluvit božím jménem. Tedy ta Saulova lhostejnost, ale i Davidova touha mít jakoby v rukou důkaz, pán Bůh je na mé straně. To jsou takové, řekl bych, dva extrémy, na které si musíme právě jako věřící lidé dávat pozor. Žádný člověk, žádná církev, žádná teologie, žádný úřad se prostě nemůže zmocnit pravdy. Nikdo z nás si nemůže být jistý, že právě on nejlépe ví, co je správné a že ti ostatní to musí uznat. A tak myslím, že ten dnešní příběh nás učí pokoře, úctě, respektu před Pánem Bohem, před pravdou i před názory a pohledy druhých lidí. Jak říkám, ta Saulova netečnost, ale i Davidova sebejistota jsou takové jakoby dvě stejně nebezpečné cesty, před kterými nás chce Bible varovat. Nikdo z nás není majitelem pravdy, nikdo nemá právo jakoby soudit druhé, měřit je svým vlastním metrem. Žádná vnější okolnost nám nedává právo myslet si, že můžeme druhé poučovat. A tak se to slavnostní procesí tedy vydalo na cestu. Ale skončilo podivně někde v polovině cesty. A z okázalé státní slavnosti se stala velká blamáž. Co se stalo? Ta truhla smlouvy byla nepochybně převážena podle velmi starého rituálu. Sice, že každých, řekněme, 7 let byla schrána smlouvy naložena na vůz, do toho byly zapřaženy mladé jalovice, ale nikdo nesměl ten vůz řídit. Kdyby to spřežení bylo zůstalo stát na místě, schrána zůstala dalších 7 let tam, kde byla. Když se vůz dal do pohybu, nechali ho jet, kam kravky chtěli. Tak byl dán jakýsi symbolický průchod boží vůli, aby si Hospodin sám, ne člověk, ale Hospodin sám zvolil místo svého přebývání. No a tak to udělal i David, ale přitom tiše doufal, že vůz zamíří právě do jeho královského Jeruzaléma. Vždyť mu pán Bůh v minulých dnech tolik požehnal. Po letech skrývání a úzkosti mu všechno vycházelo. A skutečně ten vůz s boží schránou zamířil směrem na východ do Jeruzaléma, byla před nimi asi 12-kilometrová cesta, avšak když přišli na první křižovatku, spřežení náhle odbočilo. Snad se kravkám už nechtělo je do kopce, co já vím, prostě se vydali jinam, než David chtěl. A tu muž jménem Uza napřáhl ruku a snažil se schránu zadržet, usměrnit. Věděl, co si král přeje, kam má vůz jet. Ale se zlou se potázal. Četli jsme, že na místě, kde chtěl pánu Bohu určovat cestu, ho trefil šlak a zemřel. A teď se celý ten průvod zastavil a přeprava ceného nákladu byla přerušena. David splanul hněvem, ale ne proti Uzovi. David byl rozloben v tu chvíli na Hospodina, neboť jeho královský plán se zhroutil a teď všichni viděli, že král učinil něco, co se Pánu Bohu nelíbí. A tak ta smrt muže, který chtěl vlastně Pánu Bohu ukazovat cestu, se stala pro Izrael a nepochybně i pro nás varováním. Však se tam píše, že se to místo dodnes jmenuje Pérez Úza, Úzova zkáza. Co tak hrozného ten člověk udělal? No, pokusil se Pánu Bohu určovat, co má dělat. Svou rukou chtěl Pána Boha řídit, jenže to nejde. Pán Bůh nemá ani volant, ani řadící páku. Pána Boha nelze žádným způsobem ovládat ani úkolovat. Možná řeknete, no ale to je jasné, o to se přece už nikdo z nás nepokouší. Věřím, že ne. A přece někdy, když slyším některé křesťany, jak tvrdí, že třeba oni vědí, co dělat, aby modlitby naše, aby jaksi fungovaly, aby se určitě splnily, je mi z toho trochu úzko. Nebo když tu návody, jak kázat, aby se nemocní určitě uzdravili, je mi z toho úzko. Když někdo nabízí recepty, co dělat, jak to dělat, aby Boží moc působila, aby se děly zázraky, aby církev rostla tam, kde my to chceme, je mi z toho úzko. Chápu, že člověk touží po štěstí, člověk touží mít úspěch, člověk touží být zdravý, ale pořád je to jen Úzova ruka, která se snaží tomu Božímu působení dát ten náš směr. Však to také Pán Bůh dal Davidovi i nám jasně najevo. Mou pomoc a mé požehnání si nelze objednat, nelze si ho zajistit. Na mém jménu nelze budovat svou vlastní slávu. A když to rozčilení, to zděšení, musíme říct, opadlo, tak David konečně jakoby dostal rozum. A to je ten verš, který jsem vybral, který říká, že Davida teprve v tu chvíli, jak si poznal, co to je skutečně mít bázeň před Hospodinem. Teprve nyní si uvědomil svou chybu a řekl, jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně jenom proto, že já to teď chci. Jak jsem si mohl myslet, že Pán Bůh patří jenom mně. Že přece Hospodin nemusí sídlit v mém městě, jestliže já potom toužím, to přece není jeho povinnost. Chtěl jsem se druhým pochlubit, že Pán Bůh je na mé straně, ale přece o tom nemohu rozhodovat já sám. Bůh mě vyvolil, abych sloužil druhým jako král, ale přitom nejsem o nic lepší ani moudřejší než ostatní lidé. A tak, co teď? Boží schrána byla ten den narychlo uložena do domu Obeda Gátského. Podle jména to byl nepochybně cizinec. Nikdo v Izraeli si v tu chvíli asi netroufl přijmout Boží schránu do svého domu. Všichni se báli, co se stane, aby nedopadli jako Úza. A tu čteme, že Hospodin tomu Obedovi Gátskému požehnal. To je velké, krásné, dobré slovo. Z toho vidíme, že sice Pán Bůh se nedá nikým z nás zneužít, ale přitom chce být s námi. To Boží milosrdenství a láska hledá cestu k člověku. Člověk nemůže Pána Boha vlastnit, ale Pán Bůh může, ano, Pán Bůh chce za člověkem přijít a stát se jeho přítelem. Takže mohli bychom říct, ano, člověk se má Pána Boha bát, neboť všichni jsme jenom hříšní lidé, ale když slyšíme o Ježíši Kristu, tu s úžasem poznáváme, že nám Pán Bůh podává ruku ke smíření. A teď David se jaksi dozví tu radostnou zprávu, že Hospodin požehnal Obedu Gátskému. A tak se opravdu s bázní a třesením odváží tu přerošenou cestu dokončit. Tentokrát už nejde pro boží schránu s vojskem, přichází kněží a četli jsme, že po prvních 6 krocích se ten průvod zastavil a byla přinesena zápalná oběť. Ale, bratři a sestry, ještě větší rozdíl je v tom, že na podruhé tu schránu nesou lidé. Žádný vůz, který půjde a my nevíme kam. Teď už nikdo nepředstírá, že si Pán Bůh jakoby sám vyvolil za své sídlo Jeruzalém. Tentokrát se už s božím jménem nijak nemanipuluje. Tentokrát David zcela veřejně o tu boží přítomnost prosí. A hle, když si člověk přizná, jak je před Pánem Bohem ve skutečnosti maličký, Hospodin se nebrání vstoupit do jeho domova, do jeho srdce a splnit jeho touhy a přání. Takže nyní je opravdu radost a výskání na místě, když se Bůh sám přiblíží k člověku. Je to vždycky něco naprosto nesamozřejmého, nezaslouženého a darovaného. Když nám Pán Bůh pomůže, je to vždycky zázrak, ne nějaká naše šikovnost nebo právo. A ten David je z té boží přízně tak šťastný, že proti všem zvyklostem odkládá své královské roucho a vmísí se někam do zástupu, kde poskakuje, tancuje a zpívá, přestává se chovat jako král, ale sníží se k něčemu, co bylo jaksi úkolem najatých zpěváků a tanečníků. A teď čteme, že jeho žena Míkol, která se na to všechno dívala z jakéhosi nadhledu svého paláce, která u toho vlastně vůbec nebyla, které to zřejmě bylo jako nějak cizí, v ten den, když viděla svého muže a krále, jak tam poskakuje a tancuje a zpívá, že s ním hluboce pohrdla. Když se král večer vrátil domů, řekla mu s jízlivou ironií, o, jak slavný byl dnes izraelský král, ale jen v očích svých otrokyň, vždyť ses odhaloval jako nějaký blázen. A ten David jí říká, víš, i kdyby si mě vážili pouze otrokyně, pro mě je důležité, jak mě vidí Bůh. To budu raději mezi lidmi poslední, jen abych nebyl shledán pyšný v božích očích. Skutečně se tehdy nehodilo, aby král křepčil a tancoval v průvodu, na to měl své služebníky. On na to měl jaksi velkopansky zhlížet, jako někdo, kdo to zařídil a objednal. Ne, ale David se rozhodl v tuhle chvíli vyjádřit Pánu Bohu svou osobní vděčnost. Teď už nejsem král, teď už jsem jeden z vás, jeden z Izraele. A tak vědomně odkládá královskou důstojnost a přidává se k těm tanečníkům. Je mu jedno, co si o něm budou lidé myslet a říkat. Tím svým ponížením chce dát najevo, jak nezasloužená je to milost, když se Pán Bůh přizná k hříšnému člověku. A tak věřím, že i dnes mezi křesťany je mnoho lidí, které si tento svět považuje přinejmenším za hloupé. Třeba tím, že dělají nějakou méně placenou, ale o to potřebnější a důležitější práci. Místo, aby měli další pracovní poměr, raději chodí pomáhat jako dobrovolníci. Místo, aby v tom světě biznisu podváděli, přijdou o výhodnou zakázku. Místo, aby dělali kariéru, tak se někdo věnuje svému postiženému dítěti nebo pečuje o své staré rodiče. Jenže to, z čeho Pán Bůh má radost a co je správné, je dnes mnoha lidem k smíchu. Kolikrát už jsme pak zaslechli takovou nějakou Míkol, která jízlivě poznamenala, no, podívejme se na toho svatouška, zase si na něco hraje. Proč nejsi jako ostatní? Jenže být křesťanem vždycky, za všech režimů, znamenalo mít odvahu být jiní než druzí. Jaksi ne za každou cenu, ale ale právě a všude tam, kde jde o pomoc bližnímu, kde jde o slávu Boží. Takže jak si my každý den stojíme před otázkou, co je v našem životě důležitější, to, co o mě řeknou lidé, anebo to, co ode mě očekává Bůh. Pane Ježíši Kriste, prosíme, dej nám sílu, abychom dovedli a chtěli a toužili žít ke tvé slávě. Abychom nehleděli na to, co si o nás myslí druzí. A prosíme, dej, ať si přitom na nic nehrajeme, nic nepředstíráme, ale celým svým životem ti vzdáváme chválu a díky za vše, co jsi pro nás učinil. Amen.
Otevřme 350. píseň. Budeme z ní zpívat první sloku. Po zaspívání této sloky, písně 350, první sloky, uslyšíme blok písní pěveckého sboru Efata. A po něm bych prosil bratra kazatele Stanislava Hečka o modlitbu. Tedy píseň 350, první sloka. Povstaňme k modlitbě.
Pane Bože náš a Otče náš, stojíme před tebou v bázni, protože si uvědomujeme, jak jsme závislí na tobě. A my také čteme v Biblii, že počátkem moudrosti je bázeň Boží. A tak ti velice děkujeme za to, že jsi nás dnes vyučoval a ukazoval si nám cestu. Jedně tehdy, když se budeme tebe bát a když budeme mít úctu vůči tobě, budeme moudrými, protože té moudrosti tolik potřebujeme při různých situacích i zborného života, rodinného života, kolikrát jsme bezradní, ale když půjdeme pokorně cestou tvou, budeme překvapení. Děkujeme ti za dnešní slovo, které nás velice povzbudilo, a velice prosíme jeden za druhého, ty na milost, abychom považovali jeden druhého za důstojnějšího, abychom se těšili z toho, když v jiných církvích a denominacích působíš a žehnáš. Děkujeme ti za minulé dny a prosíme tě, abychom se dívali dopředu v té naději, že nás povedeš dál. A není možné se nezmínit i o tom, co se stalo včera, kdy celý svět a zejména Polsko je v takové situaci, kdy pláčou mnozí, a my čteme, že jsou blahoslavení ti, kteří pláčou, protože budou potěšeni. A děkujeme ještě jednou za milost, kterou si nám dnes prokázal. Amen.
Amen. Můžete se posadit. Dovolte mi připojit několik oznámení. V nich bych chtěl nejprve poděkovat bratru faráři a seniorovi Jiřímu Krůbrovi, že nám dnes zvěstoval Boží slovo, a prosíme o vyřízení pozdravu evangelickému sboru. Zároveň bych chtěl poděkovat piveckému sboru Efata za to, že přispěli svým svědectvím k dnešnímu shromáždění. Pěvecký sbor měl u nás víkendové soustředění a v tom svém zvláštním dvouletém cyklu, který vždycky vrcholí adventním koncertem, to byla, nevím jestli říct teprve nebo už, každopádně druhá zkouška. Děkujeme a prosíme ty z vás, kteří jste z jiných sborů, jakože vás je dost, abyste i ve svých sborech vyřídili od nás brněnských pozdravy. Po dopoledním shromáždění nemusíte ještě prchat, dole ve spodních místnostech bude připravena káva, je ještě možné posedět a popovídat si. Já budu mít dnes, vzhledem k tomu, že je takzvaná jarní ekumenická neděle, při které se kazatelé střídají v různých církvích, tak budu mít příležitost kázat ve starokatolické církvi o 16:30 večer. Bratr kazatel Jakub Škarvan dnes slouží na stanici v Bohumilicích. Dnešním večerem začínají nedělní večerní shromáždění vždy od 19 hodin. Naším hostem dnes bude bratr Michal Krchňák, který bude přednášet o tom, jak se překládal český studijní překlad a obecně, jak se překládá Bible. Jste srdečně zváni. Při pravidelné biblické hodině, která bude ve středu od 19 hodin, bratr kazatel Jakub Škarvan zahájí cyklus výkladů druhé knihy Mojžíšovi. A příští neděli se opět sejdeme ke společnému shromáždění. Pokud máte objednán časopis Brána, můžete si ho vyzvednout u sestry Naděje Veselé. Pokud ho nemáte objednán, ale rádi byste se na něj podívali, což je velice doporučení hodné, jistě tak můžete učinit u sestry Naděje Veselé. Za 14 dní budeme mít zborový den, jarní zborový den. Při tomto zborovém dni budeme mít mezi sebou hosty ze zboru z České Skalice s bratrem kazatelem Petrem a Soni. A při tomto zborovém dni bude jedna změna, dopolední shromáždění vzhledem k některým hostům, kteří budou přijíždět až v neděli ráno. Naše shromáždění začne v 10 hodin dopoledne. Odpolední shromáždění, v němž uslyšíme více písní a bude to koncert pěveckého sboru z České Skalice. Toto shromáždění začne ve 2 hodiny odpoledne, tedy za 14 dní 25. dubna v 10 hodin dopoledne a ve dvě hodiny odpoledne. Sbírka z minulé neděle činila 9 500 korun. Všem vám, kteří jste přispěli, děkujeme. Z narozenin si připomínáme spolu s bratrem Jaroslavem Procházkou 12. dubna 85 let od jeho narození. 13. dubna v úterý si sestra Halamová připomene o rok méně 84 let a 17. dubna bratr Petr Kratochvíl 40 let. A na závěr jenom pozvání, všichni jste zváni do všech našich shromáždění. Budeme nyní zpívat z písně 350, kterou jsme zpívali třetí sloku. Píseň 350 zpívejme třetí sloku a po ní žádám bratra faráře Jiřího Grubra, aby nám pověděl slovo poslání a požehnání, tedy píseň 350 třetí sloka.
Apoštol Pavel píše v listu Filipským a jistě by i nám toto slovo pověděl. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. To, co jste od Pána Ježíše Krista přijali, slyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Ať vás Bůh obdaruje radostí, ať vás Kristus obejme svou láskou a Duch Svatý vám dodá odvahu a příležitost k dobrému činu i slovu. Amen.